Okay, in this session I'm going to be talking about deprivation.
Så i den her undervisning her, der skal vi tale om afsavn eller tab.
UNICEF say that children living in poverty,
UNICEF de siger at børn som lever i fattigdom,
experience deprivation of material, spiritual and emotional resources.
De oplever afsavn i det materielle, det åndelige og det følelsesmæssige.
That they need to survive, develop and thrive.
Som de har brug for at overleve, for at udvikle sig og trives.
And this leaves them unable to achieve their full potential.
Og det gør at de ikke er i stand til at opnå deres fulde potentiale.
Material deprivation is described as a lack of income.
Materiel afsavn bliver beskrevet som mangel på indkomst.
Food and access to education.
På føde og på mulighed for uddannelse.
And protection from health risks.
Og beskyttelse mod helbredsmæssige risici.
Poverty causes both inequality and exclusion.
Og fattigdom, det betyder både mangel på muligheder og udelukkelse.
When Lynn first asked me to speak about deprivation about a year ago,
da Lynn første gang bad mig om at tale om afsavn for et års tid siden,
my instant thought was no way.
Og så var min første tanke aldrig i livet.
I thought how shaming and how embarrassing.
Jeg tænkte hvor skamfuldt og hvor nedværdigende.
Not a chance.
ikke på vilkår.
And at first I even said no.
Og første gang så sagde jeg faktisk nej.
Talking about such a deep and painful wound wasn't something I anticipated doing.
At tale om så dybt og voldsomt sår, det var ikke lige noget jeg lige havde tænkt mig at gøre.
Particularly when it was something that God was still dealing with in my own life.
Og slet ikke når det var noget Gud stadigvæk arbejdede med i mit eget liv.
But looking at this area of my life now,
men når jeg ser på det her område i mit liv nu,
and seeing where I've come from,
og når jeg ser på hvor jeg er kommet fra,
and the miracle that my life is,
og det mirakel som mit liv er,
is actually deeply healing.
Så er det faktisk en meget dyb helbredelse.
It showed me a lot about my strength of character.
Det har vist mig meget om min styrke i min karakter.
And the amazing work that God's done in my life since I became a Christian.
Og det fantastiske arbejde som Gud har gjort i mit liv siden jeg blev en kristen.
I come from a large Catholic family.
Jeg kommer fra en stor katolsk familie.
My mum was from a very middle-class military family.
Min mor kom fra en middelklasse militær familie.
And against her parents' wishes.
Og imod hendes forældres ønske.
She started going out with my father.
Så begyndte hun at komme sammen med min far.
He was from a very poor family up in the north.
Som var fra en meget fattig familie op nordfra.
Her father died when she was 16.
Hendes far døde da hun var 16.
And my dad started courting her again.
Og min far begyndte at gå ud med hende på det tidspunkt.
And they married when she was 20.
De blev gift da hun var 20.
And moved into a house with her mother.
Og de flyttede ind i et hus sammen med hendes mor.
And they actually spent the whole of their married life there until my grandmother developed dementia and went into a nurses home.
Og de boede der hele deres liv indtil min bedstemor hun blev dement og kom på plejehjem.
Our family home was a privately rented 3-bedroom house.
Med vores familiehjem, vores barndomshjem var sådan et treværelses lejet hus eller lejlighed.
And as their family began to grow and grow,
og da deres familie blev ved med at vokse og vokse,
space in the house got smaller and smaller.
Så blev pladsen i huset mindre og mindre.
And at bedtime we got into any empty bed that we could find.
Og når det var sengetid, så hoppede vi ned i den første bedste ledige seng vi kunne finde.
There was actually an incentive to go into bed early because we might get a bed to ourselves.
Det var faktisk en god idé at gå tidligt i seng, fordi så kunne det være, at man fik en seng for sig selv.
My father worked as a long distance lorry driver during my early childhood.
Og i min tidlige barndom der arbejdede min far som langturschauffør.
And so my mum was left alone with 6 children quite a lot of the time.
Så min mor var meget tit alene hjemme med 6 børn i lange tider ad gangen.
At one point she had 5 of us under the age of 5.
Og på et tidspunkt var der 5 af os som var under 5 år gamle.
Money was extremely short.
Der var meget få penge.
And my father believed that what he earned was his.
Og min far havde den tro på, at det han tjente, det var hans.
Apart from a contribution towards the rent.
Bortset fra det han lige så kunne deltage med i til at betale husleje med.
And he didn't always do that.
Og det gjorde han ikke engang altid.
He often left my grandmother to manage on the small income that she earned from working in a baker shop.
Og han fik tit min bedstemor til at deltage med den lille indtjening hun havde fra hun arbejdede i en bageri.
I only found out a short time ago.
Og det er ikke så lang tid siden at jeg fandt ud af
that my mum used to go and clean offices during the night when we were asleep.
At min mor hun gik ud og gjorde rent på kontoret om natten mens vi sov.
So that she could provide the food that we did have.
Så hun kunne skaffe den føde som vi faktisk fik.
And a neighbor listened out for us while she was at work.
Og så var der en nabo der lyttede efter os mens hun var på arbejde.
My dad's attitude was that we were her children and therefore her responsibility to clothe and feed.
Min fars holdning var at det var hendes børn og det var derfor hendes ansvar at sørge for at vi fik mad og tøj.
About 18 months ago I visited my childhood home.
For 18 måneder siden cirka der besøgte jeg mit barndomshjem.
And that stirred up a lot of unhappy and traumatic memories.
Og det rystede op i en masse traumatiske og ikke glade minder.
I found myself looking down on the house from above.
Jeg så mig selv se ned på huset sådan opfra.
And there was a perfect garden and the letterbox and the door knocker were all shiny.
Og der var sådan den her perfekte have og brevsprækken og dørhammeren det skinnede helt sådan flot.
Naturally, my mum was always polishing them.
Og det er fordi min mor hun pudsede dem altid de her.
But as I continued to look,
men da jeg blev ved med at kigge lidt mere,
I saw that the other side of that door was like a third world slum.
Så jeg at på den anden side af døren var det ligesom en tredje verdens slum.
And that's how life was for us.
Og det var sådan at livet var for os.
We lived in the utmost poverty.
Vi levede i den dybeste fattigdom.
We had no running water.
Vi havde ikke rindende vand.
Because of a burst pipe.
Fordi der var et vandrør der var sprængt.
And anything in the house that got broken never got repaired.
Og hvad som helst i huset der gik i stykker blev aldrig nogensinde repareret.
Because life behind that door was secret and nobody was allowed in.
Fordi livet bag den dør det var hemmeligt og der var ikke nogen der blev lukket indenfor.
We weren't allowed to bring anyone home with us.
Vi fik ikke lov til at tage nogen med hjem.
And my mum actually nearly had heart failure one summer holiday.
Og min mor hun fik faktisk et hjertetilfælde under en sommerferie.
When my brother offered to look after the school's pet rabbit.
Da hun fik næsten sådan et hjertestop, da min bror han tilbød at passe skolens husdyr, som var sådan en kanin hedder sådan en.
He didn't ask, and the teacher turned up at the door with the rabbit, the hutch, and the food.
Så han spurgte ikke om det, og læreren dukkede lige pludselig op ved døren med kaninen her, og med et bur, og så med noget mad til den her kanin.
And he got himself into a lot of trouble.
Og så han fik enden på komedie på den der.
We also spent a lot of our time living in darkness.
Vi brugte også en stor del af tiden, hvor vi levede i mørke.
For two reasons, we had electricity on a meter that you had to put money in to get it to work.
Vores elektricitet blev målt med sådan en måler, hvor man skulle putte mønter i for at få den til at virke.
So if there wasn't any money to put in the meter, we had no electricity.
Så hvis der ikke var nogen mønter at putte i automaten her, så var der ikke noget elektricitet.
And the other reason was because the curtains were quite often drawn because they were hiding from debt collectors.
Og den anden grund var, at vores gardiner tit var trukket for, fordi vi gemte os fra dem, der skulle inddrive gæld.
But appearances were everything.
Men vores fremtoning betød alt.
They didn't want to give the neighbors anything to gossip about.
De ville ikke give naboerne noget at sladre om.
So my mom kept the letterbox polished.
Så derfor så sørgede min mor for, at brevsprækken den var fint poleret.
And the front garden always looked beautiful.
Og forhaven var altid meget nydelig.
Now for me, childhood was painful for many reasons.
For mig var barndommen smertefuld på mange årsager.
I was bullied at school.
Jeg blev drillet i skolen.
Because I had an older brother.
Fordi jeg havde en ældre bror.
And that meant that all of my clothes came from him.
Og det betød at alt det tøj jeg havde, det havde jeg arvet fra ham.
So I wore boy shirts and boys blazers and boys shoes.
Så jeg gik med drenge skjorter og blazer og sko.
And the children at school called me some very unpleasant names because of that.
Og de andre børn i skolen kaldte mig ubehagelige navne på grund af det.
I became quite a tomboy.
Jeg blev sådan en drengepige.
And that was partly because of abuse.
Og det handlede meget om misbrug.
Which left me hating the fact that I was a girl.
Som fik mig til at hade det faktum, at jeg var en pige.
And because I was always dressed like a boy.
Og fordi jeg altid var klædt på som en dreng.
So I insisted on being called by a boy's name.
Så jeg insisterede på at blive kaldt ved et drengenavn.
And I wouldn't answer to anything else.
Og jeg svarede ikke på nogen andre.
And I preferred being mistaken for a boy.
Og jeg foretrak at blive taget for at være en dreng.
I never had anything new.
Jeg havde aldrig noget der var nyt.
And I really resented the fact that my younger brother and sisters got new things.
Og jeg var, havde meget modvilje mod at mine yngre brødre og søstre fik nogle ting der var nye.
In our early childhood we were regular churchgoers.
I vores tidlige barndom der gik vi regelmæssigt i kirke.
And we had a Sunday outfit to wear to church.
Og vi havde sådan et søndagstøj som vi tog på i kirke.
But after my paternal grandmother died,
men efter min farmor hun døde,
we stopped going to church.
Så holdt vi op med at gå i kirke.
So we didn't even have that.
Så det havde vi ikke engang.
Our shoes were worn until they had holes in.
Vores sko gik vi med indtil der var huller i dem.
And then they were worn some more.
Og så gik vi lidt mere med dem.
And we used to patch them up by putting cardboard into the shoe.
Og vi plejede at sådan reparere lidt på dem ved at komme pap ned i dem.
Which was okay until it rained.
Og det var i orden indtil det blev regnvejr.
And then we had to put up with our feet squelching all day.
Og så må vi rende rundt med vores fødder der var svuppede rundt i de her sko hele dagen.
There wasn't much food around.
Der var ikke ret meget mad at gøre godt med.
We often came home from school to no dinner.
Og tit når vi kom hjem fra skole så var der ingen aftensmad.
But hunger was something that we learned to live with.
Så sult var noget som vi lærte at leve med.
If you were sat at the table, you learned to eat your meal quickly because if you didn't, somebody else would take it.
Og hvis man sad ved bordet, så lærte man at spise sin mad hurtigt, for ellers så var der nogle andre, der tog den.
And my father had the lion's share of everything in our house.
Og min far, han fik broderparten af hvad som helst, der var i huset.
He had things like fruit and cheese and cake and biscuits that I never had till I became an adult.
Han havde både frugt og kager og lidt af hvert, som jeg aldrig prøvede at spise og smage, før jeg blev voksen.
And we weren't allowed to touch them.
Og vi måtte ikke røre ved det.
It was too shameful to ask for help.
Det var for skamfuldt at bede om hjælp.
And because my family didn't want social workers involved.
Og fordi min familie ikke ville have nogen socialarbejdere, som blev involveret i det her.
And we were always told never to speak outside the house.
Og vi blev bedt om aldrig at sige noget uden for huset.
So we struggled on and we made the best of what little we had.
Så vi kæmpede videre og gjorde hvad vi bedst kunne med det lidt vi havde.
When I was 11, I managed to get three newspaper delivery rounds.
Da jeg var 11, så lykkedes det mig at få sådan tre avisruter.
And I got up at 5:30 in the morning before school.
Og jeg stod op klokken 5:30 om morgenen før skole.
And did two.
Og så klarede jeg to ruter der.
And another one in the afternoon when I finished school.
Og den tredje klarede jeg så om eftermiddagen efter skoletid.
And the winter mornings were cold and dark and very frightening.
Og vintermorgener var kolde og mørke og meget skræmmende.
And in between that, I cared for my younger brothers and sisters.
Og indimellem alt det her, så tog jeg mig også af mine yngre brødre og søstre.
And I became completely responsible for them.
Og jeg fik det fulde ansvar for dem.
We weren't allowed to go to parties, even if we were invited.
Vi fik ikke lov til at tage med til fester, selvom vi blev inviteret.
Because my parents couldn't afford a card or a present for the child whose birthday it was.
For mine forældre kunne ikke få råd til et kort eller en gave til den, det barn, hvis fødselsdag det var.
And because there might be an expectation to be invited to a party in return.
Også fordi der var den her forventning om måske at blive få en geninvitation til et fest.
So I have no recollection of birthdays or Christmas throughout my childhood.
Så jeg har ingen minder overhovedet om fødselsdag eller jul overhovedet gennem hele min barndom.
And I didn't question the way that we lived.
Jeg stillede aldrig spørgsmålstegn ved den måde vi levede på.
I didn't imagine it was any different for anyone else until I was a teenager.
Og jeg forestillede mig ikke, at det kunne være anderledes for nogen andre, før jeg blev teenager.
And then girls at school were talking about the latest shoes or the latest skirts.
Og så begyndte pigerne at snakke om de seneste nye i sko eller kjoler eller noget.
And they were all things that I couldn't have.
Og det var alt sammen ting, som jeg ikke kunne få.
But until then, I thought life was the same for everyone.
Og indtil det tidspunkt, så troede jeg, at livet var det samme for alle.
There were two sayings in our house.
Der var to ting, der blev sagt i vores hus.
I want doesn't get.
I won't.
I want.
I want.
Get.
Mm. Jeg vil gerne have, men jeg får ikke.
And if you don't ask, you don't get.
Og hvis du ikke får, hvis du ikke spørger, så får du det heller ikke.
So you couldn't actually win either way.
Så uanset hvad du gjorde, så kunne man ikke vinde.
When I started to come into my teens.
Da jeg begyndte at komme i teenårene, blive teenager.
I discovered that there was a whole different world outside of our house.
Så opdagede jeg, at der var en helt anden verden uden for vores hus.
A world of extravagance that really puzzled me.
En verden med ekstravagance, som forvirrede mig.
And I actually began to think that there are a lot more well-off people than I'd ever realized.
Og jeg tænkte, at der måtte være nogle folk, som havde det meget bedre, som jeg ikke var klar over.
It didn't really cross my mind that our lives weren't the norm.
Og det var aldrig nogensinde gået op for mig, at vores måde at leve på ikke var normen.
Girls talked about shoes that they bought to match different outfits.
Piger talte om sko, som de købte for, at det skulle passe til noget forskelligt tøj.
And it all seemed very bizarre.
Og det lød meget bizarrt i mine ører.
The concept of having more than one pair of shoes was actually beyond me.
Og bare den tanke at have mere end et par sko, det var noget, jeg ikke kunne forestille mig.
And I remember saying, why do you need more than one pair of shoes? You can only wear one at a time. And up until probably very recently, above what I specifically need, I have had a tendency to give everything away.
Og indtil for ganske nylig, så har jeg haft en tendens til at give alting væk, fordi at jeg ikke har kunnet se andet. Ja, alt det, som jeg ikke lige umiddelbart har brug for. Ja.
I found buying self things for myself very difficult.
Og jeg fandt det at købe ting til mig selv meget vanskeligt.
And shopping was an ordeal that I'd rather do without.
Og det med at shoppe, det var noget, som jeg helst undgik.
I still get much more pleasure out of buying things for my nieces and nephews.
Jeg har stadigvæk meget bedre med at købe ting og sager til mine nevøer og niecer.
Although I have improved a lot over recent months.
Selvom jeg er blevet meget bedre til det i løbet af de seneste måneder.
And I have actually got the shopping bug now.
Og jeg har faktisk sådan en shopping gen nu.
But I've always had this awful dread inside that stays with me all the time.
Men jeg har hele tiden haft den her frygt, som er blevet inde i mig hele tiden.
That the young children in my family will be ridiculed and shamed for not having the latest things.
At de yngste børn i vores familie bliver latterliggjort, fordi hvis ikke de har de seneste nye ting.
So I try to stop that by buying the things that they need.
Så det prøver jeg på at undgå ved at købe de ting til dem, som de har brug for.
Love was also in short supply in our house.
Kærlighed var også i undermålet i vores liv her.
I don't ever remember being hugged or kissed or held as a child.
Jeg kan ikke huske som barn, at jeg nogensinde er blevet krammet eller bare holdt eller kysset.
Affection really wasn't something that was ever expressed.
Så følelser var ikke noget, der sådan blev udtrykt.
So emotional deprivation has been a really big issue for me as well.
Så følelsesmæssigt afsavn har også været en stor ting for mig.
Although I had no idea that I was emotionally deprived.
Selvom jeg ikke havde nogen idé om, at jeg var følelsesmæssigt i underskud.
And emotional deprivation results from a lack of affirmation.
Og følelsesmæssigt afsavn kommer af et mangel på bekræftelse.
Or when we're deprived of emotional nurturing and support and encouragement.
Eller når vi bliver berøvet føde og nurturing.
Encouragement.
Ja, og opmuntring og opbakning.
And that can be through neglect or being constantly criticized or ignored.
Og det kan være, fordi man konstant bliver kritiseret eller negligeret eller ignoreret.
Or through rejection.
Eller gennem forkastelse.
Or when one or both parents are emotionally absent.
Eller når en eller begge forældre er følelsesmæssigt fraværende.
And the effect of emotional unavailability.
Og effekten af den følelsesmæssige, at følelserne ikke er til rådighed.
Is serious to a child.
Det er meget alvorligt for et barn.
As serious as physical abuse and neglect.
Lige så alvorligt som følelsesmæssig misbrug og negligering.
Now my mum was emotionally unavailable. She was extremely violent.
Min mor var følelsesmæssigt ikke til stede, og hun var ekstremt voldelig.
And she was highly dependent. She was an alcoholic.
Og hun var dybt afhængig. Hun var alkoholiker.
My father was and still is emotionally withdrawn.
Min far var og er stadigvæk følelsesmæssigt tilbagetrukket.
And when we were children, he was away from home, hidden in his work a lot of the time.
Og som børn der var han væk, og han var gemte sig i sit arbejde det meste af tiden.
And when he came home, he sat in front of the TV.
Og når han kom hjem, så sad han foran TV'et.
And actually, he's a very frail old man now.
Nu er han faktisk en meget skrøbelig gammel mand.
And still spends most of his life sat in front of his TV.
Og han bruger det meste af sit liv på at sidde foran TV'et.
Completely shut off from the world outside.
Og han er fuldstændig lukket af fra verden omkring ham.
And he doesn't make any attempt to mix with other people.
Og han gør ikke noget forsøg på at blande sig med andre mennesker.
Now what happens when we're emotionally deprived or unaffirmed?
Når vi er, hvad sker der når vi bliver følelsesmæssigt berøvet?
Is that we don't develop into emotionally mature adults.
Så sker det, at vi ikke vokser ind til at blive følelsesmæssigt modne voksne.
In fact, we detach emotionally to remove ourselves from pain.
Faktisk så tager vi følelsesmæssig afstand for ikke at blive involveret.
What's known as defensive detachment.
Det bliver kaldt for en forsvarsmæssig frakobling. Ja.
We build walls around our heart.
Vi bygger mure rundt omkring vores hjerte.
And by detaching, we become disconnected.
Og ved at afholde os fra, så bliver vi også uden forbindelse med andre.
And this affects intimacy, not just with each other, but with God as well.
Og det påvirker vores inderlighed med ikke bare med andre, vores måde at relatere til andre, men også med Gud.
I was never affirmed as a child by either of my parents.
Som barn var der ikke nogen af mine forældre, der bekræftede mig.
My mum was a very, very angry lady, and she screamed abusive words at us most of the time.
Min mor var en meget vred dame, og hun skreg sådan nogle ubehagelige ord til os hele tiden.
And I don't recall her ever saying anything nice to me or about me.
Jeg kan ikke huske, at hun nogensinde har sagt noget pænt til mig eller om mig.
She died almost 9 years ago.
Og hun døde for næsten 9 år siden.
And I had a very distressing time.
Og jeg havde en meget vanskelig tid med det.
My sister told me something very unpleasant that my mum was supposed to have said to her before she died.
Min søster fortalte mig noget meget ubehageligt, som min mor skulle have sagt lige før hun døde.
And it hurt me deeply.
Og det sårede mig dybt.
But my father, very surprisingly,
men meget overraskende, så min far
told me that my mum was very proud of me and she was proud of what I'd achieved.
Så min far fortalte, at min mor var meget stolt af mig og det, jeg havde opnået.
And that nearly broke my heart.
Og det næsten knuste mit hjerte.
Because they were words that I'd longed to hear all my life from my mum.
For det var ord, som jeg havde længes efter at høre hele mit liv fra min mor.
So it was very hard to take that in.
Så det er meget svært at kapere det.
I was sexually abused by my father, which I'll tell you more about later in the week.
Jeg blev seksuelt misbrugt af min far, som jeg vil fortælle om på et senere tidspunkt.
And although I developed a very strong bond with him, it was very unhealthy.
Og selvom jeg udviklede et stærkt bånd til ham, så var det meget usundt.
I became his protector in the house, really.
Jeg blev sådan egentlig hans beskytter i huset.
I always took his side when there were arguments.
Ja, når der var skænderier, så tog jeg altid hans parti.
And in a way, I idolized him.
Og på en måde så idealiserede jeg ham.
And I only realized very recently.
Og det er kun for nylig, at jeg har indset,
that the relationship that I had with him,
at den relation jeg havde med ham,
was like the adulation that they describe in what's called Stockholm syndrome.
At den der idolisering, som også man kender fra Stockholm syndromet.
And that's where captives, hostages, people who've been abused.
Det er hvor at folk der har været holdt i fangenskab eller som gidsler eller blevet misbrugt.
develop positive feelings towards their abuser or their captor.
At de udvikler positive følelser over for deres misbruger eller deres tilfangetager.
And I enjoyed my dad's protection.
Og jeg nød faktisk min fars beskyttelse.
I enjoyed a feeling of a special relationship.
Og jeg nød den følelse af at have en særlig relation.
Because some love, no matter how wrong, is better than no love.
Fordi en eller anden form for kærlighed, selv uanset hvor forkert den er bedre end ingen kærlighed.
When we're emotionally deprived and we disconnect.
Når vi lider følelsesmæssigt afsavn og ikke er i kontakt.
We tend not to allow anyone too close.
Så har vi tendens til ikke at lade nogen komme alt for tæt på os.
Even though our heart's deepest desire is for love and security and protection.
Selvom vores hjertes dybeste længsel det er for sikkerhed og for beskyttelse og kærlighed.
Some of the behaviors that are related to emotional deprivation.
Nogle af de følelser som hænger sammen med følelsesmæssig afsavn.
Are things like feeling lonely and uncomfortable in social settings.
Det er at føle sig ensom når man er sammen med andre.
Trying to protect ourselves from closeness.
Og vi prøver at beskytte os selv mod nærhed.
Sabotaging relationships.
At vi prøver på at sabotere relationer.
Feeling very misunderstood.
At føle sig os misforstået.
Finding it difficult to make and keep relationships.
At finde det vanskeligt at skabe og bevare relationer.
Feeling unloved and unworthy.
At føle sig uelsket og uværdig.
And suspicious of any token of affection.
Og være mistænksom over for en hvilken som helst form for følelser.
Trying to adapt to life rather than experience life.
At prøve at ligesom forholde sig til livet i stedet for at opleve livet.
An emotional development is often arrested, stopped early.
Og en følelsesmæssig udvikling bliver tit standset ganske tidligt.
And that can cause us to want attention focused on us like a child.
Og det kan gøre, at vi får mere opmærksomhed mod os, når vi er børn.
And sometimes whatever people give is never enough.
Og uanset hvad folk så indgiver til os, så er det ofte ikke engang nok.
When we're around other people, emotional deprivation can make us feel very insecure.
Når vi er sammen med andre, så kan følelsesmæssigt afsavn gøre os meget usikre.
We pretend to be in control to mask the inner fear.
Vi lader som om vi har kontrol over tingene for at maskere den indre frygt.
On the other side of that, it can make us very strong-willed and very lively.
Og på den anden side, så kan det gøre os meget, give os meget stærk vilje og meget levende, livlige.
If we tend to be fearful, we tend to become easily discouraged and depressed.
Hvis vi har let ved at være frygtsomme, så bliver vi nemt deprimerede.
Where strong-willed people tend to become aggressive in situations that they can't cope with.
Og folk med stærke vilje bliver tit nemt aggressive i situationer, som de ikke kan klare.
Can also become hypersensitive to threat.
Kan også blive meget overfølsom over for trusler.
Especially if that threat is a feeling of being deprived or missing out on something.
Især hvis den trussel er, at man ligesom bliver forholdt noget, eller man går glip af et eller andet.
And we're very oversensitive to the judgment and criticism of other people.
Og man bliver overfølsom over for bedømmelse og kritik fra andre.
The other side of that is that we can also easily be taken advantage of.
Den anden side af det er, at vi let lader os udnytte.
Because we don't dare to say no because of feeling rejected.
Fordi vi tør ikke sige nej af frygt for at blive afvist.
Now, I didn't feel like anyone could love me.
Jeg havde det sådan, at jeg følte, at der ikke var nogen, der kunne elske mig.
I actually thought that I was a monster.
Jeg tænkte, at jeg var en eller anden slags monster.
Devoid of all feelings.
Som ikke havde nogen følelser.
And that blocked my relationship with God because I never really felt his love or that I could love him.
Og det forhindrede min relation til Gud, fordi jeg følte ikke rigtigt, han elskede mig, og jeg kunne elske ham.
I was suspicious of every token of affection.
Jeg var mistænksom over for en hvilken som helst form for følelser.
And I always found myself doubting the sincerity of other people.
Og jeg opdagede, at jeg tvivlede altid på folks oprigtighed.
And as strange as it may sound,
og så mærkeligt som det måske kan lyde,
The deprivation in my childhood has had a much deeper effect on me than the abuse.
Så har det afsavn jeg har haft i min barndom haft meget større effekt på mit liv end misbruget.
Because it tends to affect every aspect of your life.
Fordi det indvirker på et hvert område af dit liv.
I continually felt anxious and depressed.
Jeg følte mig hele tiden bekymret og deprimeret.
I was withdrawn and isolated.
Jeg var tilbagetrukket og isoleret.
Low self-esteem and a negative attitude to everything.
Jeg havde lavt selvværd og en negativ holdning over for hvad som helst.
I learned to live with so little.
Jeg lærte at leve med så lidt.
Not just materially but emotionally too.
Ikke bare materielt, men også følelsesmæssigt.
And so I needed very little.
Så jeg havde ikke brug for ret meget.
I felt handicapped socially.
Jeg følte mig handicappet socialt.
I didn't know what was expected of me.
Jeg vidste ikke, hvad der blev forventet af mig.
Or how I was meant to behave.
Eller hvordan jeg skulle opføre mig.
And actually most of what I know now.
Og det meste af det, jeg ved nu.
I've learned from watching the other people around me.
Det har jeg lært af at se på andre mennesker omkring mig.
A few years ago, God gave me a picture when I was praying of me kneeling at the altar for communion.
For nogle år siden, der gav Gud mig et billede, mens jeg bad, og det billede var af mig, der knælede ned ved nadveren.
I took the bread, but when the cup came,
jeg tog imod brødet, men da blodet kom,
instead of wine, it was full of water.
Så i stedet for vin, så var det fyldt med vand.
And he gave me a word from Isaiah 30.
Og han gav mig et ord fra Isaias kapitel 30.
Which says, though the Lord gave you adversity for food,
og der står, at selvom Gud gav dig modstand mod mad,
and suffering for drink,
og længsel efter at drikke,
he will be with you to teach you.
Så vil han være med dig for at lære dig.
You will see your teacher with your own eyes.
Du vil se din lærer med dine egne øjne.
Your own ears will hear him.
Og dine egne ører vil høre ham.
Right behind you, a voice will say.
Og lige bagved dig vil du høre en stemme sige.
This is the way you should go.
Her er vejen du skal gå.
Whether to the right or to the left.
Om det er til højre eller til venstre.
And I, at the time, really didn't have any idea what that meant.
Og på det tidspunkt der havde jeg ikke nogen idé om hvad det betød.
And I've only come to realize recently.
Og det er først fundet ud af for nylig.
What God told me was that I was to stop living on subsistence rations.
On subsistence.
Very small.
Ja. Og det Gud lærte mig det var at jeg skulle holde op med at nøjes med at leve på meget lidt.
Because there was so much more.
Fordi der var så meget mere.
He said that I was living on bread and water like a prisoner.
Han sagde, jeg levede af brød og vand som en fange.
And I needed to come into the land of milk and honey.
Og jeg blev nødt til at komme ind i landet, der flyder med mælk og honning.
Proverbs 27 says.
Ordsprogens bog kapitel 27 står der.
He who is full loathes honey.
Ham som er mæt, han bryder sig ikke om honning.
But to the hungry, even what is bitter tastes sweet.
Men for den som er sulten, så smager selv det der bittert godt.
Bread satisfies, but it never fills.
Brød det kan gøre dig mæt, men det er ikke nok.
The trouble is that living like a prisoner all of your life.
Problemet er, at hvis du lever som en fange hele dit liv,
you learn to survive on just that.
Så lærer du at overleve bare på det.
Since becoming a Christian,
efter jeg er blevet en kristen,
one thing that I have really struggled with is asking God for what I need.
Så en ting jeg har kæmpet med, det er at bede Gud om det som jeg har brug for.
In my head I have the I want doesn't get playing all the time.
Ja, i mit hjerne så kører jeg hele tiden den her sådan med jeg vil gerne have, men du får ikke.
And it was really difficult to grasp the concept of a generous father who wants to give us good things.
Og det var virkelig svært at fange det her idé om en gavmild far som ønsker at give os det som vi har brug for.
Constant deprivation of the things that we need to live in a reasonable and comfortable state.
Konstant afsavn af de ting der er brug for at leve i nogenlunde rimelige omstændigheder.
Can make us bitter towards God.
Kan gøre os bitre over for Gud.
Having that poverty spirit makes us feel powerless and insignificant.
At have den fattigdomsånd kan gøre os kraftløse og få os til at føle os ubetydningsfulde.
It leaves us without any expectations or any desires.
Det efterlader os uden nogen forventninger eller ønsker og længsler.
After all, what's the point of desiring something that you can never have?
Fordi hvad er ideen i at ønske noget som man alligevel aldrig kan få?
That's the lie that the enemy holds us to.
Og det er den løgn, som fjenden holder os fast med.
In John 4, in the message it says,
I the message i John, Johannes kapitel 4,
my beloved friends,
står der, mine kære venner,
let us continue to love each other since love comes from God.
Lad os blive med at elske hinanden, siden da kærligheden kommer fra Gud.
Everyone who loves is born of God.
Enhver som elsker er født af Gud.
And experiences a relationship with God.
Og oplever en relation med Gud.
The person who refuses to love doesn't know the first thing about God.
Den person som nægter at elske kender ikke det mindste til Gud.
Because God is love.
For Gud er kærlighed.
So you can't know him if you don't know love.
Så du kan ikke kende ham, hvis ikke du kender til kærligheden.
This is how God showed his love for us.
Og sådan viste Gud sin kærlighed mod os.
God sent his only son into the world so that we might live through him.
Gud sendte sin egen søn ind i verden, så vi skulle leve ved ham.
This is the kind of love we're talking about.
Det er den slags kærlighed, som vi taler om.
Not that we once upon a time loved God.
Ikke at vi engang elskede Gud,
but that he loved us and sent his son as a sacrifice to clear away our sins.
Men at han elskede os og sendte sin søn for at rense os fra vores synd.
And the damage that they've done to our relationship with God.
Og den skade som der er sket på vores relation med Gud.
I couldn't love God.
Jeg kunne ikke elske Gud.
I didn't know how.
Men jeg vidste ikke hvordan.
And I was happy for a long time to live endlessly on the tiny little bits of love that I allowed him to give me.
Og jeg var tilfreds med at leve på de der små bitte bidder af kærlighed, som han ville give mig.
We all need to be affirmed.
Vi har alle sammen brug for bekræftelse.
When God created the world,
da Gud skabte verden,
and made man in his own image,
og skabte mennesket i sit eget billede,
he affirmed his creation as very good.
Så bekræftede han sin skabelse som sin skabning som meget god.
It's his unconditional love.
Det er hans ubetingede kærlighed.
And the love of other people that heals us.
Og kærligheden fra andre mennesker som helbreder os.
Each year at my church we have it's called Advance Week. It's for the whole church and we go in the evenings to lectures like this.
Hvert år i vores kirke så har vi en uge hvor vi har sådan nogle møder ligesom dem her.
I never usually go along, but 2 years ago I decided that I would.
Normalt så kommer jeg ikke, men for 2 år siden besluttede jeg, at det ville jeg gøre.
Because it was a week of learning more about the Holy Spirit.
Fordi det var en uge, som handlede om at lære Helligånden at kende.
And we had lots of different speakers during the week.
Og der var mange forskellige talere i ugens løb.
And on the Thursday evening,
og torsdag aften,
something happened that left me feeling really badly rejected.
Så skete der noget, som gjorde, at jeg følte mig rigtig, rigtig alvorligt forkastet.
Every evening my home group had all sat together.
Hver aften havde min hjemmegruppe, vores husgruppe der havde siddet sammen hver aften.
And for some reason on this particular night.
Og af en eller anden grund så den her særlige aften.
They hadn't saved enough seats.
Så havde de ikke reserveret pladser nok.
So when I arrived there wasn't anywhere for me to sit.
Så da jeg kom, var der ikke nogen steder hvor jeg kunne sidde.
The evening went from bad to worse.
Og aftenen den gik fra slemt til værre.
As I struggled very hard not to burst into tears.
Da jeg kæmpede bravt for ikke at begynde at græde.
And I then didn't like the speaker.
Og jeg kunne ikke lide taleren.
And I didn't like what he was doing.
Og jeg kunne ikke lide det han havde gang i.
And I decided that he was a fake.
Og jeg besluttede mig for at han var falsk.
So I went home very angry and said that I was not coming back the next day.
Så jeg gik hjem meget vred og sagde jeg kommer ikke igen i morgen.
But during the next morning,
men den næste morgen,
God told me to repent of my attitude.
Så sagde Gud til mig, at jeg skulle omvende mig fra mine holdninger.
I did argue a bit.
Det diskuterede vi så lidt.
But in the end, I gave in and repented.
Men til sidst så gav jeg efter og omvendte mig.
And I went back to church that evening for the last session.
Og jeg kom tilbage til kirken om aftenen til det sidste møde.
There were lots of things going on.
Og der skete en hel masse ting.
People lying all over the floor.
Folk lå alle vejen på gulvet.
And I stood on the side.
Og jeg stod lidt ude til den ene side.
Sort of half wanting to take part and half terrified.
Og sådan halvvejs havde lyst til at deltage og halvvejs var jeg skræmt for videre sans.
And sometimes I just watched, sometimes I prayed.
Og indimellem så kiggede jeg bare, indimellem så bad jeg.
And I kept asking God to fill me with his love.
Og jeg blev med at bede Gud om at fylde mig med sin kærlighed.
That my heart's desire was to really know his love.
At mit hjertes længsel var virkelig at kende hans kærlighed.
But because I've always tried to stay in control, I always managed to block what's happening.
Men fordi jeg altid har klaret at være i kontrol selv, så har jeg altid lykkes mig at stoppe det, som måtte ske, var ved at ske.
One of our vicars came to pray for me.
Så kom en af vores præster hen for at bede for mig.
And I felt him put his hand on my head.
Og han lagde sin hånd på hovedet af mig.
And then he moved round and stood in front of me and took my hands.
Og så flyttede han så foran mig og tog fat i mine hænder.
The love and the presence of God was so overwhelming I fell to the floor.
Og Guds kærlighed var simpelthen så overvældende, så jeg faldt om på gulvet.
And I was probably there for an hour and a half.
Lå der vel en halvanden times tid.
The next day I got an email from the vicar.
Den næste dag så fik jeg en e-mail fra præsten.
And he said, "When I put my hand on you,"
og han sagde, "da jeg lagde min hånd på dig,"
"God told me to take it off."
Så sagde Gud, at jeg skulle flytte den.
God said, "Take your hand off."
Og Gud sagde, "Flyt din hånd."
I'm doing this one.
den her klarer jeg.
So it wasn't the vicar holding my hands.
Så det var ikke præsten, der holdt mig i hænderne.
Now, over recent months, as I've looked more and more about what my life was like then.
Og de løbet de seneste måneder, når jeg kigger tilbage og set, hvordan mit liv var dengang.
All those years ago.
Alle de mange år, for mange år siden.
The one thing that I do know now.
Så det, som jeg virkelig ved nu.
Is that that is not who I am.
Det er, at det er ikke den, jeg er.
My past and the deprivation that I suffered does not define me.
Min fortid og mit afsavn definerer ikke, hvem jeg er.
I am a child of God.
Jeg er et Guds barn.
And I have a generous, loving father.
Og jeg har en gavmild og kærlig far.
Who wants the best for me.
Som ønsker det bedste for mig.
And that's a work that's still in progress.
Og det er det værk, som stadigvæk foregår.
Now, Lynn is going to come and share some more.
Her kommer Lynn.
Now, what Anita will acknowledge in all of this is the ongoing struggle we have when there's been deprivation at any level is shame.
Det som Anita har indset, det er, når der er det her afsavn i vores liv, så det der kommer ud af det, det er skam.
That long list Anita read out about feeling uneasy in company, not liking herself, the self-hatred.
Og den lange liste, han lige så har med at føle sig utilpas mellem andre og depressioner og de her ting her.
All of that comes under the sort of shame umbrella.
Alt det, det hører til ind under den paraply, som hedder skam.
Because where we've been emotionally neglected or overlooked, we're never encouraged to join in.
Der hvor vi er blevet følelsesmæssigt overset eller negligeret, så har vi ikke lyst til at være med.
Now our deprivation may not in any way be financial or material like Anita's was.
Og afsavn behøver ikke at være materielt eller økonomisk, sådan som Anita har oplevet det.
We can be deprived and neglected because everyone's too busy.
Vi kan have lidt afsavn og blive negligeret, fordi alle folk har for travlt.
Or everyone's overworked.
Eller alle har for meget at lave.
Or from professional families, if our dads were doctors or vicars, then everyone else is more important than the family.
Eller hvis for eksempel ens far er præst eller læge eller et eller andet, og alle andre er mere vigtige end familien.
Or there may be a problem person in the family that uses up anything that's going in terms of emotion or attention.
Og der kan være en eller anden problembarn i familien, som bruger al den følelsesmæssige energi, der er til rådighed.
Or we may come from a family that just doesn't do emotions.
Eller vi kan bare komme fra en familie, som bare ikke gør det her med følelser.
Or we come from a family where we feel as a child that any problems we've got will be the final straw, that it will cause our mothers or fathers to just collapse.
Men du kan komme fra en familie, at hvor at mine følelser måske vil være det sidste dråbe, der får bæret til at flyde over fra mor eller far, som får det hele til at bryde sammen.
And we intuitively know not to rock the boat, not to cause any trouble.
Og hvor man instinktivt ved, at man ikke skal gøre noget her for ikke at få det hele til at vælte.
If the child perceives the parent to be overworked and overloaded or emotionally fragile.
Og hvis barnet opfatter, at familien den er overbebyrdet på en eller anden måde,
then they will prefer to not express their emotions and needs or look for attention.
Så vil de foretrække ikke at udtrykke det følelsesmæssige behov eller det behov for opmærksomhed.
My sister suffered from very bad eczema and asthma and took up all of my mother's attention.
Min søster havde meget alvorligt tilfælde med astma og eksem og tog al min mors opmærksomhed.
I felt that she was emotionally fragile.
Jeg oplevede hende som følelsesmæssigt skrøbelig.
And had enough to cope with my sister.
Og hun havde nok at gøre med min søster.
Also in my family, all emotional needs were seen as a weakness.
Og i min familie var det også sådan, at enhver følelsesmæssig behov blev set på som en svaghed.
And therefore shaming.
Og det var skamfuldt.
Because just having emotions seemed to make you a slightly strange person.
Så bare det, at du havde nogle følelser, det gjorde dig sådan lidt til en lidt underlig person.
Now, when we have parents who live far from their hearts,
når vi har forældre, som ikke er i kontakt med deres hjerter,
or they live in their heads,
eller de lever ud fra deres hjerne,
they appear unavailable.
Så virker det som om, at de ikke er til rådighed.
And it causes the child to feel overlooked or misunderstood.
Og det får barnet til at føle sig overset eller misforstået.
And being overlooked, deprived or misunderstood,
og at føle sig overset eller lide afsavn eller misforstået,
leads to feelings of shame and not being eligible.
Og det leder til følelser af skam og uværdighed. Når jeg ikke var i stand til at gøre tingene.
Shame can be described as an inner torment.
Og skam kan beskrives som en indre pine, ja.
A sickness of the soul that divides us from ourselves and others and God.
En sygdom i sjælen, som adskiller os fra andre og fra Gud.
It causes us to hide.
Det får os til at gemme os.
It silences us.
Det gør os tavse.
Causes us to lie.
Det får os til at lyve.
And it prevents us from receiving the grace and truth in the places we most need them.
Og det hindrer os i at modtage noget og barmhjertighed og sandhed i de steder, hvor vi har mest brug for dem.
When we're deprived, we either don't know we're deprived, we think it's normal.
Når vi lider afsavn, så enten opdager vi det ikke, eller vi tror det er normalt.
And then we find out it's not normal, but that is so shaming.
Så finder vi ud af, at det ikke er normalt, og så er det så skamfuldt.
That we either redesign our past or keep quiet about it.
Ja, vi bliver nødt til ligesom at genopfinde vores fortid eller lyve omkring den.
And we live very diminished lives.
Og vi lever sådan nogle indskrænkede liv.
Because we believe the sort of childhood formula that bad things happen to bad people.
Fordi vi tror på den her barndomsformular, som siger, at dårlige ting sker for dårlige mennesker.
Therefore we take that shame into ourselves and believe that we're the bad person, we're the cause of all this deprivation.
Og derfor så tager vi den her ting et skam ind til os selv og siger, at det er vores skyld, og det er os, der er skyld i alt det her afsavn.
Self-hatred is the sinful response to believing the shame that's been put on us.
Så selvhad er den syndige gensvar på det, som er sket imod os.
Shame is always put on us.
Skam er altid noget, der bliver lagt på os.
And in severe cases, like Anita was describing,
og i alvorlige tilfælde, som Anita beskrev det,
we actually believe we're like a leper on the inside.
Så opfatter vi os selv som spedalske på den indre side.
We believe the lies that somehow we are disfigured or hideous on the inside.
Og vi tror på den løgn, at vi er lemlæstet eller syge på indvendigt.
Causing us to think if only they knew us, they would hate us.
Og det får os til at tænke, at hvis bare de vidste, hvordan vi var, så ville de hade os.
And so we wrap ourselves in another layer of shame.
Og så vikler vi os selv ind i et nyt lag af skam.
Gershon Kaufman says shame is a strong sense of being uniquely and hopelessly different.
Sherman Kaufman siger, at skam er en stærk følelse af at være helt specielt og håbløst anderledes.
A less than human being.
Mindre end et menneske.
When we experience shame, we feel isolated and alienated from others.
Når vi oplever skam, så føler vi os fremmedgjort fra andre.
It is as if we stand alone on one side of a broken bridge.
Og det er som om vi står på den ene side af en bro, der er gået i stykker.
And everyone else is on the other side of the bridge staring at us.
Og alle andre står over på den anden side af den her ødelagte bro og kigger på os.
It's these lies of shame imprison us.
Skammens løgne sætter os i fangenskab.
Shame whispers to us, I am worthless.
Og skammen hvisker til mig, jeg har ingen værdi.
Not eligible.
Ikke. Jeg er ukvalificeret.
Not worthy to be a child of God.
Og ikke værdig til at være et Guds barn.
I'm unclean.
Jeg er uren.
Too dirty.
For snavset.
Too damaged.
For beskadiget.
Too polluted on the inside, I will contaminate others.
For forurenet på indersiden, så jeg vil smitte på andre.
No one would want to know me if they really knew what I was like.
Der var ikke nogen, der ville ønske at være i nærheden af mig, hvis de vidste, hvordan jeg virkelig er.
Now Revelation 3 verse 20.
I Åbenbaringen kapitel 3 vers 20.
Says, look, here I stand at the door and knock.
Der står der, se, jeg står for døren og banker.
If you hear me calling and open the door,
hvis du hører mig og åbner døren,
I will come in.
Så vil jeg komme ind.
And we will share a meal together as friends.
Og vi vil dele et måltid sammen som venner.
Now I know this verse is often used at evangelistic meetings.
Og jeg ved, at det her vers bliver tit brugt ved evangelistiske møder.
But it is actually written to Christians.
Men det er faktisk skrevet til kristne.
And it's Jesus is knocking on the doors of our hearts.
Og det er Jesus, som banker på døren til vores hjerter.
And we are afraid to let him into certain rooms of our lives, of our hearts, because of our shame.
Og der er visse rum i vores liv, hvor vi er bange for at lukke ham ind på grund af vores skam.
Jesus says, anyone who truly loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come and make home in him.
Og Jesus siger, den som tager imod ham vil elske mig, og min far vil komme ind og holde måltid med ham.
We are God's home.
Vi er Guds hjem.
Yet we so often try and bar him from certain rooms.
Og alligevel så prøver vi tit på at holde ham ud af visse rum.
Those rooms filled with shame and unhealed hurts.
De rum, hvor der er fyldt med skam og uhelbredte sår.
Painful and humiliating memories.
Smertelige og nedværdigende minder.
The whole time Jesus is saying, let's look at this together, let's sort this out.
Og Jesus han siger alligevel hele tiden, jamen lad os se på det sammen, og lad os prøve at finde ud af det.
I mean, the great sadness is that God already knows what's in the hidden rooms.
Og det sørgelige ved det er, at Gud ved jo allerede, hvad der er i de her skjulte rum.
And no matter what's there, he still loves us and can still sort it out.
Og uanset hvad der er, så elsker han os stadigvæk og kan stadig finde ud af det.
Christ wants to dwell in those deep, shameful places and make a table there.
Kristus han ønsker at dvæle der i de der skamfulde steder og berede et bord.
But we don't want to join him there.
Men vi har ikke lyst til at være sammen med ham der.
We want to sit in the nice room in our heart.
Vi kan godt lide at sidde i et pænt rum i vores hjerte.
Whereas Jesus wants to enter into those places in order to transform them.
Men Jesus han ønsker at gå ind på de steder for at transformere dem, for at lave dem om.
As Anita was saying, shame causes us to fear intimacy with God.
Og som Anita sagde, så får skammen os til at frygte det her inderlige fællesskab med Gud.
One lady said to me, I really do want to know God.
En kvinde sagde til mig, jeg ønsker virkelig at lære Gud at kende.
And God can and does know me.
And God what?
God can and does know me.
Og Gud, han kan, og han kender mig virkelig.
It's just that I don't want to be there when he does the knowing.
Men der var det ved, at jeg har ikke lyst til at være til stede, når han gør det her med at kende.
That's shame.
Og det er skam.
That's dividing, isolating place within us.
Det deler sådan de her sådan steder ind i os.
Now, my shame, as I've said, was to do with my sister and a lot of false responsibility.
Og som jeg sagde, så havde min skam at gøre med min søster og en masse falsk ansvarlighed.
And a lot of internalized guilty feelings that I had about her.
Jeg havde en masse indre forkerte følelser omkring hende.
And I knew when I became a Christian that I wasn't free on the inside.
Og jeg vidste godt, da jeg blev en kristen, at jeg ikke var fri indvendig.
Now I was very free in able to worship.
Jeg var meget fri og i stand til at tilbede.
On the outside.
Udvendigt.
But inside I knew I was holding back.
Men indvendigt så vidste jeg godt, at jeg holdt igen.
I felt locked inside myself.
Og jeg følte mig ligesom låst inde i mig selv.
And so although I could I came from a very charismatic church and I could wave my arms with the best of them.
Og jeg kom fra sådan en karismatisk kirke, og jeg kunne vifte med armene lige så godt som alle de andre.
Inside I felt very imprisoned.
Men indvendigt følte jeg mig meget ligesom låst ind i et fængsel.
So I went to a friend for prayer.
Så jeg bad om forbøn hos en ven.
To whom the woman with the alabaster jar came to mind quite strongly for her.
Og der kom den her historie med kvinden med alabasterkrukken til hendes tanker.
And I began to think about the woman with the perfumed box.
Og jeg begyndte at tænke over kvinden her med den her parfumeflaske.
And I found the thought of being like her totally unthinkable.
Og jeg tænkte, fandt ud af tanken om at være ligesom hende var fuldstændig utænkelig.
I could see that she obviously loved Jesus very much.
Og jeg kunne se, at det var helt tydeligt, at hun elskede Jesus rigtig meget.
As I did.
Og det gjorde jeg også.
And was willing to sacrifice her security and her expensive perfume.
Og hun var villig til at ofre sin sikkerhed med sin dyre parfume.
I honestly didn't think that was a problem.
Og jeg tænkte ikke, at det var noget problem.
But she was willing to do it publicly.
Men hun var klar til at gøre det i offentligheden.
Cause an embarrassment.
Og udsætte sig selv for forlegenhed.
And negative attention.
Og udsætte sig selv for negativ opmærksomhed.
She presumably didn't mind being considered weird or pushy.
Hun syntes åbenbart ikke, det var noget problem at blive opfattet som mærkelig eller fremfusende.
My shame meant I couldn't risk being that noticed.
Min skam gjorde, at jeg kunne ikke risikere at blive bemærket på den måde.
And anyway, it wouldn't occur to me to get that close to Jesus.
Og uanset hvad, så ville det ikke ske for mig at komme så tæt på Jesus.
My shame kept me on the outside, just observing and looking in.
Min skam gjorde, at jeg holdt mig ligesom på ydersiden, og jeg kiggede og observerede, hvad der skete.
My second problem was I was convinced my alabaster jar did not contain perfume.
Den anden problem var, at jeg overbeviste om, at min alabasterkrukke ikke indeholdt parfume.
I decided the box inside me contained something horrible, probably a demon.
Og jeg var sikker på, at den beholder inde i mig, den indeholdt et eller andet forfærdeligt, sandsynligvis en dæmon.
And shortly after this, I read a C.S. Lewis quote.
Og lidt kort tid efter det, så læste jeg et citat af C.S. Lewis.
He's talking about the woman with the box.
Og han taler om kvinden med krukken.
And he said, the symbolic sense of her great action dawned on me the other day.
Og han siger, at den symboliske værdi i hendes handling, den gik op for mig forleden dag.
The precious alabaster box which one must break over the holy feet is one's heart.
At den dyrebare alabasterkrukke, som man må bryde ved Jesu fødder, det er ens hjerte.
Easier said than done.
Det er lettere sagt end gjort.
And the contents become perfume only when it is broken.
Og indholdet bliver til parfume kun når den bliver brudt.
While they are safe inside, it's more like sewage.
Når det er sikkert indvendigt, så er det mere ligesom kloakvæske.
And then in typical C.S. Lewis understatement, he says, all very alarming.
Og med en typisk C.S. Lewis sådan underdrivelse der, det er meget forstyrrende.
So alarming, it's unbearable.
Vanskeligt, det er alarmerende. Nej, det er ubærligt.
About this time, a friend rang me to say she'd met this most amazing spirit-filled man.
På det tidspunkt så var der en ven, der ringede til mig og sagde, hun havde mødt en fantastisk åndsfyldt mand.
He was a prophet who could look right into you.
Han var en profet, som kunne se lige ind i dig.
and have amazing words of knowledge.
Og han har nogle fantastiske kunskabsord.
And would Ron and I like to go to dinner the following Friday?
Og kunne vi ikke komme til middag den kommende fredag?
Well, I couldn't think of anything worse.
Jeg kunne ikke finde på noget værre at foretage mig.
So I did what all people wrapped in shame do.
Så jeg gjorde det, som alle folk, der er hyldet i skam, gør.
I lied.
Jeg løg.
And I said, I'd love to. What a shame.
Jeg sagde, det ville da være dejligt, men hvor det er ærgerligt.
But we have a previous engagement.
Vi har allerede lovet os ud den dagen.
I then, of course, made sure we did have an engagement, so it felt like less of a lie.
Så tilfældigvis var det sådan, at vi havde faktisk en aftale, så det var lidt mindre af en løgn.
But of course, what we are doing when we do that is we are closing the door on the potential for release and healing.
Men det vi gør, når vi gør det, er, at vi lukker døren for en mulighed for forløsning og helbredelse.
This is the great poisonous damage of shame.
Og det er den der giftige skade, som skammen gør.
So when I asked Anita to speak on deprivation to begin with, she said no.
Så det er første gang, da Anita om at tale om afsavn, det så sagde hun nej.
Because in every one of us, it's that shame that stops us confessing, being real, being honest.
For i os alle sammen, der er der den skam, som afholder os fra at være ægte og være virkelig ærlige.
However, God's amazingly kind and merciful, and is the God of the second chance.
Gud, han er utrolig nådig og barmhjertig, og han giver os altid en ekstra mulighed.
And later that summer, I was at a Don Double conference.
Og senere den sommer var jeg til en konference.
And there was a talk called Freedom in Worship.
Og der var et seminar, der hed noget frugten af tilbedelse. Frihed i tilbedelse.
And at the end I went forward for prayer.
Og ved slutningen af den, så gik jeg frem til forbøn.
Because I'm still waving my arms with my box, you understand?
Fordi jeg kan stadigvæk vifte med armene, så med min beholder indeni.
Someone prayed for me and I sat down.
Og en eller anden bad for mig, og jeg satte mig ned igen.
Then a man called Michael Harper, who was also on the platform.
Så var der en mand, der hed Michael Harper, som også var oppe på.
Said I had this. There was about 2,000 people there.
Og der var nok omkring 2,000 mennesker der.
I have this word from the Lord, which really doesn't fit in with what's being taught.
Og så sagde han, jeg har det her ord fra Herren, som ikke rigtig passer ind i noget af det, som er blevet sagt.
But the Lord is saying there is someone here who feels they have a box inside them.
Men Herren siger, at der er nogen her, som har det som om, de har en lille beholder inden i sig.
And they are frightened to open it because they believe it contains a demon.
Og de er bange for at åbne den, fordi de er bange for, at den indeholder en dæmon.
But God is saying that this is not true.
Men Gud siger, at det er ikke sandt.
It is full of the criticisms and hurts you have internalized over the years.
Det er fyldt af den kritik og det sår, som du har samlet sammen over årene.
Let the Holy Spirit come and break the box.
Lad Helligånden komme og bryde den beholder.
Of course, I began to cry.
Og selvfølgelig så begyndte jeg at græde.
And I couldn't stop.
Og jeg kunne slet ikke stoppe igen.
And I cried for about 4 hours.
Jeg tror, jeg græd i en 4 timers tid.
Glorious healing tears.
Herlig helbredelse her.
You know, we can feel shame for all sorts of things, as Anita was saying, because we're on the wrong side of the tracks.
Og vi kan føle skam med alle mulige årsager, som Anita sagde. Vi kan føle os på den forkerte side.
And unless we allow God to heal them, those wounds remain lifelong scars.
Og medmindre vi tillader Gud at helbrede dem, så kan de sår være livslange ar.
We can, as adults, become better off financially than our friends.
Og som voksne kan vi have det bedre økonomisk end vores venner.
But until we're healed, we'll still feel those pangs of cultural poverty, shame.
Men før vi bliver helbredt, så kan vi stadigvæk føle de her følgerne af den her kulturelle skam.
Maybe we speak with an accent that reveals our less than acceptable backgrounds.
Og måske har vi en eller anden accent, vi taler med, som vi gør, at vi føler os mindre værdige i forhold til vores omgivelser.
And then we feel cultural shame when we're amongst better educated people or whatever.
Og så kan vi føle kulturelt skam, når vi er sammen med andre mennesker, som måske er bedre uddannet, eller hvad det nu kan være.
We can feel shame if our parents have had unrealistic expectations on us.
Vi kan føle skam hvis vores forældre har haft urealistiske forventninger til os.
And one of our difficulties of children is that children would rather believe they were bad than that their parents are wrong.
Og en af tingene det er at som børn så vil vi hellere tro at vi tager fejl end at vores forældre tager fejl.
Social workers working amongst children from abused backgrounds have observed this.
Og socialarbejdere som arbejder med børn med misbrugsbaggrund har observeret følgende.
There is a refusal from children to characterize their parents as bad.
Der er at børn de nægter at karakterisere deres forældre som dårlige eller onde.
Have a strong intensity of devotion towards mothers and fathers who are both neglectful and abusive.
Og de har en stærk tilknytning til forældre som både er negligerende og misbrugende.
Children who would not accuse the worst parents of bad behavior.
Og børn som ikke vil beskylde deres forældre for selv den værste opførsel.
Would easily accuse themselves of being bad children.
De har ikke noget imod at beskylde sig selv for at være dårlige børn.
You see what happens to us as children, we feel powerless.
Det der sker det er at som børn så har vi ingen magt, ingen kraft.
And therefore feel safer being the bad one.
Og derfor er det mere sikkert at være den slemme.
Rather than facing the terror that our behavior can't change a bad parent or a bad situation.
I stedet for at indse den her situation, at en slem opførsel kan ikke ændre på en forældres.
This continues into adulthood, where we find it easier to declare ourselves the guilty one.
Og det fortsætter ind i voksenalderen, hvor det er nemmere selv at være den skyldige.
With some illusory idea that we can then change the situation.
Fordi vi så forventer, så kan vi bedre forandre situationen.
Then acknowledging someone we cannot change is actually the abuser or the bad person.
I stedet for at indse at den som vi ikke kan ændre noget på faktisk er den som er misbrugeren.
And so it's easier to continue to wrap ourselves in that shame.
Og så er det lettere os selv at indvikle os i vores egen skam.
Now we are going to come now and ask God to help us lift off this mantle of shame, this cloak of shame.
Og vi vil nu bede Gud om at komme og løfte den her sådan kappe af skam med os.
This raincoat of shame that blocks us from receiving what we need.
Den regnfrakke af skam som blokerer os fra at modtage det som vi har brug for.
You see, the tragedy is that when we've had deprivation, as we've been speaking about now since last night, we have this very small capacity to receive from God.
For når vi snakker om det her med den her afsavn, hvor vi har det her lille bitte kapacitet til at modtage fra Gud.
But on top of that we lay this shame.
Og når vi så oven på den så lægger skammen.
And tell ourselves we can manage, we don't need anything and we're fine, thank you.
Og vi siger jamen vi klarer det, vi har ikke brug for noget, vi har det fint, tak.
Because it feels so exposing to come into that place of truth and reality and have that shame taken away from us.
Det virker så afslørende at komme ind i den sandhed hvor skammen bliver taget fra os.
So, those of you who'd like to lift off your mantle of shame, if you'd like to stand, I'm going to pray for you.
Så dem af jer som gerne vil af med den her sådan frakke, den her kappe af skammen, så hvis I vil rejse jer op, fordi så gerne bede for jer.
Father God, we come to you with the mantle of shame that we have worn and labored under for all these years.
Gud Fader, vi kommer med den her kappe af skam, som vi har arbejdet under og arbejdet med i så mange år.
We have believed the lie that bad things happen to bad people.
Vi har troet på den løgn, at dårlige ting sker for dårlige mennesker.
And we have put on shame.
Og vi har taget skammen på.
We've also, Father, found it the easier place to be the shame carrier and the pain carrier for the family.
Og far, vi har fundet ud af, at det er lettere at være den, der bærer skammen og smerten i familien.
Taking on false responsibility for the family.
Vi har påtaget os falsk ansvarlighed for familien.
And we believe that we are defective.
Og vi tror på, at vi er
not good enough.
At vi ikke er gode nok.
Hopeless and unable to change.
At vi er håbløse og ikke i stand til at forandre os.
We have not lived in the good of knowing we were created by you.
Vi har ikke levet i det gode og vidste, at vi var skabt af dig.
But in the bad of the lie.
Men i den dårlige skygge af løgnen.
Now we ask your forgiveness, Father God, for believing the lie.
Så nu beder vi om din tilgivelse, Gud Fader, for at have troet den løgn.
Now receive your forgiveness in the name of Jesus.
Tag imod din tilgivelse i Jesu navn.
We thank you, Lord Jesus, that you have taken our shame.
Vi takker dig, Herre Jesus, at du har taget vores skam.
That you died a naked, shameful death.
At du døde en nøgen, skamfyldt død.
Outside the city walls.
Uden for bymuren.
And that you can take our shame.
Og du kan tage vores skam.
And nail it to your cross.
Og nagle den til dit kors.
Now with the eyes of your heart.
Med dit hjertes øjne.
You need to use your bodies to take off the shame.
Så har du brug for at bruge din krop til at tage skammen af.
Either you untie the cloak and you give it to Jesus, or if the shame's just round your head, give that to Jesus. But you need to use your bodies like a prayer to take the shame off.
Du kan ligesom løse båndene op i en kappe og tage den af, eller hvis du har ligesom tørklæde på hovedet, men du har brug for at bruge din krop til ligesom at tage skammen af dig.
There's someone here who's got a sort of a hat on that sort of suggests that they're stupid. It's a school teacher that's shamed you at school and you believe yourself to be stupid. You just take that hat off now.
Der er nogen her, som har ligesom en hat på, hvor der står, at du er dum, og det er en eller anden skolelærer, som har sagt til dig, at du er dum.
You take that hat off, all the shame that you've been told at school. The lie you believe about your own intellectual capacity.
Den løgn, som du har troet om dine egne intellektuelle muligheder og kapacitet.
Thank you, Lord. We give you all the shame of schooling and all of that where we couldn't learn. Thank
you. Vi tager al den skam, som er kommet fra skolen her.
We take off the shame of having alcoholic parents who
vi tager den skam, som det kommer af at have haft alkoholiske forældre.
Who were socially embarrassing. Thank you, Lord. Okay.
Som manglede sociale færdigheder.
Thank you, Lord. Thank you. We take off our family shame.
Vi tager den familieskam af os.
Now you stay focused on your shame and what's happening to you.
Prøv at fokusere på din skam og det som sker med dig.
Okay. That's it now. Most of us really can do this for ourselves. We can get this shame cloak off. It is our response, this self-hatred, to what's been put on us.
Vi kan selv gøre det her. Det er vores ansvar at tage den skam af, som også skyldes vores selvhed.
And look to see with the eyes of your heart what's happening to your cloaks of shame.
Prøv at kigge efter og se, hvad der med de der hjertes øjne, og se, hvad der sker med den her kappe af skam.
Or your hats of shame.
Eller din hat af skam.
Now just put your hands up if you're stuck, if you can't get it off completely.
Prøv at rette din hånd i vejret, hvis du ligesom sidder fast, og du ikke ligesom kan blive helt fri.
Okay. Have I got enough team to go to the ones that are stuck? I think so.
Jeg tror, der er team nok til at nå frem til dem, som ligesom hænger fast, til ligesom sidder fast.
If you're sitting down and you've got a green band on, you can join one of the purple ones for this prayer.
But hvis du sidder nede og har grønt bånd på, så kan du gå sammen med en af dem, som og bede. Hvis du har grønt bånd, kan du gå sammen med en af dem, som har lilla bånd på og bede.
Keep your hand up high for me, those who need a bit of help.
Prøv at sætte jeres hånd, række hånden rigtig højt op, dem af jer, der har brug for hjælp.
There's too many, yeah. Okay, we're going to have to... I've got a green thing on. Okay. If you're sitting down and you've got a green band, you can go to someone with their hands up.
Hvis du sidder nede og har et grønt armbånd, så føl dig fri til at gå hen og hjælpe en af dem, som har hånden i vejret.
You will need water with you.
Du har brug for at tage vand med.
Cannot, Holy Spirit. Father God, I pray now you'll come and cleanse where this cloak of shame has grown inward and has got under the skin.
Far Gud, jeg beder om du kommer nu og renser der, hvor der ligesom er en kappe af skam, som ligesom er arbejdet sig ind under, vokset ind under huden.
Thank you, Jesus. That's it. Just break it off her now. Break it right off her now. Thank you, Lord. That's it. That's it. Lord. We command all that internalized stuff. Thank you, Lord. All this internalized shame to come up and out of her now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Holy Spirit. Good. Good. Holy Spirit. Now remember those of you who are receiving this prayer, stay focused on me.
Husk jer som modtager den her forbøn. Prøv at holde jeres fokus herop.
Thank you, Lord. And Father God, we lift up to you all the lies we've believed about being horrible on the inside, disfigured on the inside.
Og far, vi løfter alle de løgne op til dig, som har fortalt os, at vi er forfærdelige på indersiden, at vi har været nogle monstre på indersiden.
Okay, now just one or two of you, just where you are, and don't worry about those still being prayed for. Call out to me what you saw Jesus do with your cloaks of shame or your hats of shame. Or
hvis der er en eller to af jer, som bare lige vil sige højt heroppe, hvad der sker.
He burnt it.
Hvad der skete med hans...
It's completely gone and he burnt it.
Hvad der skete med jeres kappe, jeres hat, det er en
af dem. Father God, I pray you'll come now and you'll cover her with your robes of righteousness.
Så kom og omfavn hende nu og favn hende i din retfærdighedskappe herovre.
Thank you, Lord. What else did people say?
Er der andre ting, andre har set noget med, hvad der skete med deres kappe eller hat, hvad Jesus har gjort ved den?
Yes. He's eaten it. Great theology.
Jesus spiste den herovre.
Good theology. He's eaten it. Wonderful.
God teologi. Han har spist den.
Okay, now Father God, I pray that you'll come and you'll show your children what their new robes look like, where they have labored under garments of shame.
Far, vi om du kommer nu og viser, hvordan deres nye kapper ser ud, der hvor de har arbejdet under og trællet under skammen.
Show them those crowns of royalty.
Vis dem de kongelige klæder her.
Those robes of righteousness.
Deres retfærdighedsklædning.
Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Father, I pray now you'll send your Holy Spirit to guide your children.
Og far, jeg beder om, at du nu vil sende din hellige ånd til at hjælpe dine børn.
As they slowly work through all the areas of deprivation and shame that's affected their lives.
Hvis vi stille og roligt arbejder gennem de områder, hvor afsavn har påvirket deres liv.
And I pray from now on each person here will have the courage to live in truth.
Og jeg beder om, at hver enkelt af dine børn her nu må have mod til at leve i sandheden.
I pray your Holy Spirit will lead us and to show us the areas we need to change.
Jeg beder om Helligånden, at du vil vise os de områder, hvor vi har brug for et forandring.
And the behavior patterns we need to give up.
Og de adfærdsmønstre, som vi er nødt til at opgive.
And I pray that you'll equip each person here to be able to do that.
Jeg beder om, at du udruster hver enkelt person her til at gøre det.
Thank you, Father.
Tak, far.
Amen.
Amen.